Венов скъпита. И колеги, нарушавам протокола, защото съм леко разсеяна. Госпожа Попова така ме превзе с своите дей, че забравих да й връча клубната фанелка. Беновска пита с въпрос на гърба защо. Току-що госпожа Попова каза, че много обича въпроса защо.
Това е любимия ми въпрос.
Защо го обичате този въпрос? Защо?
Защото се задава в името на истината.
А, така. Тогава чакам инициатива в името на истината, която да отговори на въпроса защо.
Много благодаря.
И аз ви благодаря. Сега много вече ви пускам с неудоволствие.
Благодаря, лек ден.
Благодаря ви много. Всичко хубаво. И продължаваме нататък с господин Иван Тотев. Добър ден. Добре дошъл. Каква книга ни носите вие отзад напред да тръгнем?
Това е книга, която е инициирахме през този управленски мандат. История на община
Пловдив.
Не история на града, история на общинското управление на града след освобождението. Основните проблеми, основните решения, как се стигнало до там. Една година ни отнес заедно с историческия музей в Пловдив да направим това проучване и мисля, че се получи прекрасна книга.
И сега, за да не забравя фанелката, сега сама ще отида да си я взема. Ще я връча. Предстоят избори и вие, господин Тотев, сте номиниран за втори мандат. Лично председателя на предизборния щаб и заместник председател на партията и председател на парламентарната група Цветан Цветанов го съобщи.
В петък.
Точно така, новината е прясна. Каква инициатива ще отчетете? С какво ще привлечете на ново гласоподавателите да гласуват за вас?
Аз мисля, че след тези 4 години не само трябва да привлечем тези, които един път ни гласуваха доверие през 2011.
Какво ще им кажете кратко? Погледнете ги в очите, ето там на вашата камера. Къде е неговата камера, колеги?
Си гледам тази камера.
Дайте знак, къде е неговата камера?
Мисля, че всички живеем в един променен град, Пловдив е един различен град за тези 4 години. И всички го усещат, всички го виждаме, всички усещаме промяната и това е нещо, което ме кара да бъда голям оптимист, ако трябва да бъда честен за самите избори и за
ето,
периода след тях.
Сега ще ми разкажете в този смисъл ви подарявам, че ви видим инициативата, клубната фанелка, Вановска пита въпроса защо. Ще трябва да отговорите сега на много защо, които ще ви задам като
колкото
въпрос.
Колкото искате.
Седайте. Ако трябва да направите един съобразен отчет на изминалия си мандат, какво ще отчетете положително и къде, какви грешки ще си признаете? Оставете да не ви...
Мога да си оставаш, ей, тук така. Това, което много често съм се замислял и аз така, какво е точно нещото, с което ще запомним този мандат, но може би това, което звучи малко по-концептуално, но обърнахме тренда за развитие на Пловдив. Пловдив последните години наистина беше един град, който нямаше този имидж, който трябваше да има и който му се полагаше. Но през тези 4 години направихме така, че за Пловдив, дори когато го критикуваш града, го критикуваш с уважение. Успехите са много, те са на лице от всички големи показатели, които са статистически и така нататък. Дават една положителна оценка за града, но може би най-големият успех е културна столица на Европа, но за мен е важното, че Пловдив е един град, който се развива, за който си говорим без да се притесняваме за икономика, за който си говорим без да се притесняваме за култура, за който си говорим без да се притесняваме за това, че е добро място за живот. И това всичко е така една плод на много-много усилия на много хора, които са обединили своите усилия да се стигне до тук.
Но вас ви обвиняваха, че сте се опитвали да купувате гласове на предишните избори. Успяхте ли да си купите гласовете?
Не, разбира се.
Що? Толкова ли не може?
Ако трябва да си говорим за изборите през 2011 година, много тежка кампания беше тогава, ако трябва да бъда честен. Работихме много активно, но срещу нас имаше един действащ кмет, който действащ кмет бе избран от ГЕРБ. Имахме много голяма трудност как да обясним на хората как един път сме го подкрепили, пък след това не сме с него. Но ако говорим специално за обвинения, вижте, като видите кварталите, които е традиционно, така мога да кажа, че се свързва с това определение, там ние не печелим. Така че това са теми, които са 2011 година и са много-много назад във времето. Изобщо не е нещо, с което...
Но трябва ли да се купуват и продават гласове? Трябва ли да се купуват и продават гласове?
И как очаквате да ми отговоря?
Не, вие няма как да ми отговорите протоколно. Аз ви питам не наивно. До кога? До кога хората няма да могат по своя воля, по свое убеждение да се решават и да гласуват? Кое ги кара да купуват и да продават? Един мой приятел ми каза, например, че много хора си продавали гласовете, защото били бедни и за тях това било някакъв изход временен. Даваш по 50, даваш по 40 и той решава някакъв малък проблем.
Не знам. Този приятел какво е имало на предвид, но...
Точно това е имало предвид.
Трудно ми е да ви коментирам тази тема, тъй като и Пловдив като голям град, имайте предвид, че ние не сме от градовете, който такива фактори могат да решат избори в Пловдив. Може би в по-малки населени места, може и да има нещо, но за Пловдив това е неразумно. Само темата да свържеш Пловдив с такова нещо, просто е неразумно. Ние сме 310 000 гласоподавателя. Не си мислете, че нещо може да...
Аз след това малко иронично ми попитах, що не успяхте да си купите, защото 310 000 гласоподаватели.
Неразумно просто.
Така, и кой ще ви бъде най-силният опонент сега? БСП ли? Даже се говори, че Георги Геров би се кандидатирал в общинския лидер на БСП Пловдив за кандидат кмет. Той даже пред мен каза в мое предаване, че с кем би загубил Бойко Борисов, ако това му се случи, няма да съжалява. Мръчи ги.
Много интересен стил на изразяване има той. И понякога е болезнено откровен. Не, мисля, че в случая...
Кой ви е силният опонент?
Не трябва да мислим. Аз не смятам, че в Пловдив имаме в момента ситуация, в която ситуация да изпитваме страх или притеснение от някой за избори.
А не страх?
Дори ако мога да кажа, ако успеем да презентираме това, което направихме през тези 4 години по най-добрия начин, изобщо не се притеснявам от нищо. Но най-важното е чувството на хората. Ако хората чувстват, че живеят в един променен град, то тогава никой не може с политически послания или с лозунги да ги привлече за някаква друга кауза. Аз смятам, че и хората чувстват, и по-голяма част от тях чувстват, че живеят в един различен град. Пой в един променен град.
Но въпросът с Тулипиново седи на дневен
ред. Да, ще има и мажоритарни избори там за районен кмет.
Да.
Така че няма лошо.
Какъв ще бъде този кмет?
Ми ще видим последния път, когато бяха мажоритарни избори в Столипиново. Аз бях кандидата на ГЕРБ 2007 година. Балотаж с ДПС. Най-вероятно картинката ще се повтори там.
Но незаконно строителство, незаконна консумация на ток.
Не.
Квартал, който може бъде наречен гето, и знаете какво се случва в София в момента. Не, че и в Столипиново не са избухвали такива
бездредни. Не, ситуацията е доста по-различна и от позиция на София, може би малко по-далече и с
общите
клишета и шибони се отнасяме, но по принцип Пловдив може би от много години няма проблем с тока, ако мога така да кажа. Пловдив проблемите с тока се решиха още 2005-2006-2007 година и ние нямаме ситуация, в която да имаме ползване примерно на нерегламентирана електроенергията от много години. А от гледна точка на незаконното строителство, това навсякъде ситуацията е една и съща. Това е национален проблем. И тук в случая общините до някаква степен могат да вкарват нещата. В рамки ние го правим, ние не сме спирали никога премахването на незаконни постройки. Естествено, винаги трябва да бъде в.
А защо се допуска това, господин Тата?
Кое?
Незаконното строителство. Това не е нещо, което се е зародило, съм зародило от вчера и от днес, нали разбирате?
Извършителите са повече от контролните органи. Това невъзможно да контролираш такова нещо. Говорим за хиляди случаи, може би десетки хиляди случаи. Ситуацията е много комплицирана от гледна точка на това, че ние имаме. Аз като районен кмет, примерно, имам ситуация, в която бях издал заповед за 24 къщи. След това се обяснявах пред Хелзински комитет и пишехме на външно министерство отговорите. Така че това са много сложни ситуации. Не си мислят, че един кмет или един общински свет може да
реши въпроса. Сега знаете последната новина, събирането на къщата в Гърмен се възпрепятства от съдебно решение на Страсбург.
Така че трябва да има някакво решение. Ние сме така доста напреднали в това, включително и в плановете на следващите 4 години. Имаме много ясно фокусирани действия в тези квартали. Но това трябва да стане така много диалогично.
Добре, защо хората трябва да гласуват за вас, например? Какво давате вие на младите? По отношение на безработицата или на намиране на работа, по отношение на безнадежността, знаете, че това е световно
явление. Не, тази дума не може да се свържи.
По отношение на надеждата. Да, кажете.
Вижте.
По отношение на раждаемостта, децата, детските градини.
Започваме. Значи, Пловдив е втория по население град в България и не само това. Пловдив е втория по ръст на населението град в България. След София ръст на населението в другите градове, Пловдив е веднага след София, което означава, че Пловдив е място, което привлича хората за живот. С 9 висши учебни заведения, с над 40 000 студента, ние можем да кажем, че ние имаме един от най-низките нива за безработица изобщо в България. Това, което направихме през тези 4 години, освен културата, вие може би свързвате Пловдив с Европейска столица на култура, с прекрасния център, с пещите, фонтани и така нататък. Но ние много сериозно поработихме на тема бизнес. Ние имаме най-силната индустриализация изобщо в България в Пловдив. Пловдив е центъра на индустрията на България. Ние имаме индустриални зони. инвестиционни, които няма налог в страната. При нас идват да работят хора от Пазарджик, Хасково, от Черпан, Стара Загора. През тези 3 години ние обърнахме фокус много на младите. През тези 3 години успяхме да позиционираме Пловдив така, че да бъде второто място след София по IT и BPO аутсорсинг. Имаме вече 4500 заети в тази индустрия, която е нова за града. Тя възникна последните 3 години. Основно млади хора. Млади хора без стаж, с владение на чужди езици, но някои без владение на чужди езици. Така че това, което направихме, е Пловдив да бъде добро място за живот и Пловдив населението расте, което е главният показател. А от гледна точка на детски градини, това са проблеми, които са текущи, но мога да кажа, те свършиха. Ние нямаме проблеми с места в детски градини, примерно в нашия град. И това пак благодарение на последните няколко години. И всичко това ме кара така да говоря с самочувствие и да бъда оптимист. Затова ви казвам, не се притеснявам от този или онзи, че ще обещая нещо повече, защото това, което някой ще обеща, аз вече съм го направил. И ние сме го направили, целият екип, тъй като един човек е двигател да върви напред, но зад него трябва да има цяла машинка да работи.
Спортната зала, кога ще откриете преди избор?
30 август говорихме с премиера.
Той ли ще открие?
С Любо Ганев се чухме също за нещо да измислим и с волейбол, но там финишира и колоездачната обиколка на България. Втория етап на 30 август вечерта в Пловдив, така че 5:30 каним всички. Трябва да видим някаква организация по влизане, тъй като предполагам, че ще има повече хора, отколкото може да побере. Но 30 август е датата, която е финалната дата вече. 4 години този проект просто не скъса нервите. Аз го знаех колко е трудно, може би не знам дали чак се захвана с това.
Но каква ще бъде инвестиционната полза от този проект? Вие няма начин да нямате разчети.
Сега, тук е много интересно, че Пловдив е изключително бързо развиващ се град за стандартите на България. И това до някъде е свързано с това, че ние нямаме море, нямаме планина, нямаме обективните фактори на София за целия бизнес, институции са тук, а ние трябва да работим за нашето развитие. И инвестирането в спортна инфраструктура е част от този растеж. Ние получаваме добавена стойност на града от втори гребен канал, спортни събития, спортната зала. Ще ви дам един пример, да не бъда голословен. На фона на общия спад на туризма, който наблюдаваме в България в момента и по официални данни е 20%, което означава, че по неофициални най-вероятно ще отиде и повече. В Пловдив тази година очакваме между 15 и 20% ръст на туристическия продукт. Ние сме единствения град България, който ще бележи ръст на туризма с 20%.
Да, ви да кажете, че ще надминете Черноморието.
Не, разбира се, базата е различна. Говорим за тренд. Може би 2011 година ние завършихме с 240 000 нощувки в града. 2014 година ние завършихме с 405 000 нощувки. Тази година гоним 450 000 нощувки. И това е всичко благодарение на първо на културата, второ на индустрията, тъй като голяма част от нощувките са бизнес. Само в индустриална зона Тракия ние имаме над 115 предприятия, 70 000 заети. Като минават и по магистралата, вижда новите кранове на Липхер, на Sensor Night, на SMC. Това са големи предприятия, които са в Пловдив. И това е благодарение на работата на община Пловдив заедно с съседните общини. Така че този тренд, който имаме в последните 4 години, аз смятам, че всички го виждат и той се чувства в града. Нали, от София вие виждате обикновено негативните новини. Това е интересно, нормално е. Но на местно ниво тренда се забелязва.
Не е точно за негативите, но се следят и други тенденции. Да, следят се, например, и тенденции как се издигат сега активно в различни градове, това че сега в Пловдив активно се издигат кандидатури от различни партии или приближения на различни видни фигури за районни кметове и така нататък. Затова ви питах, как ще проведете битката? Вие очевидно нямате за сега противник и това, че сте много сигурен да не ви успокои?
Не, естествено, че не ГЕРБ до последно полагаме усилия, за да получим резултат. Не случайно последните кампании в Пловдив ГЕРБ бележи най-високи резултати. Не защото хората толкова ни обичат, а защото ни вярват. Това е благодарение на това, което сме свършили. От гледна точка на... Ние сме задължени в Пловдив да нямаме коалиционни отношения. Просто Пловдив, ГЕРБ, няма как да имаме коалиционни отношения, така че 6 районни кмета в 6 района, листът на ГЕРБ може би един или двама човека гражданска квота, но до там. Всички разговори са след изборите. Преди изборите ние нямаме право на разговори, въпреки че всички
разбира
други...
Разбира се, но след изборите нямаше пренебрегнете това да станете обединител, да има обединителни процеси в общинския съвет в името на Пловдив.
Разбира се. Както и до момента.
Какво има да делите?
Както и до момента, разбирате, в Общински съвет Пловдив е един от консенсусните общински съвети. Вижте, през тези 4 години нямаше някаква ситуация.
Какъв е брутният вътрешен продукт на Пловдив? Ви забравяйте да погледна.
Това не може да ви го каже някой. Не може да каже диференцирано. По принцип,
не,
няма.
Има, тя не е много.
На областно ниво има статистики. Там, естествено, ние не излизаме на място, което искаме да имаме, тъй като Пловдивска област е една от големите. Почти 6% от територията на България в Пловдивска област. Така че те не са много важни, верни тия данни.
Но най-важната тенденция всъщност е влизането на такива млади лица като вас. Вие сте още от самото начало от създаването на ГЕРБ в политиката и заедно с ГЕРБ. Последователното развитие, което носи един устойчив тренд. Аз скоро питах Йорданка Фандъкова, не е ли по-разумно господавателите да гласуват за кмет, чиято партия в момента е и в управляващата коалиция, да не говорим всъщност, че министър-председател е ГЕРБ, втори мандат, тъй като се подозира, че грижата за градовете, на които има кметове, ще бъде по-активна. Може ли така да се говори?
Ако кажа личното ми впечатление към министър-председател, искам да ви кажа, че той изобщо не дели кметовете на наши и ваши. Той до някъде, дори още в първия управленски мандат, имаше кметове на ГЕРБ, които не бяха толкова щастливи от това. Но това е така. Докато в периода на Орешарски нещата бяха много тежки. Аз за една година не можах да се чуя да се видя с министър и с министър-председател. Така че при нас нещата са доста по-различни. От гледна точка на това, ГЕРБ отгледа, ако мога така да кажа, един ешелон от на средно ниво, ако мога така да кажа, в общините. И да, примерите не само с Пловдив и Стара Загора, и с Бургас, Варна, надявам се Иван да продължи така успешно, както започна. Те са много и тези хора реално правят гръбнака на ГЕРБ по места, което е много важно. Една партия е много важно как седи на местно ниво, защото местните избори са предпоставка за националните избори. Това е така. Но винаги трябва да има отношение на централната власт и това е много важно. Ние живеем все още в една твърде централизирана страна, което е една от критиките, ако питаме какво не ни харесва на нас кметовете, със сигурност живеем още в една доста централизирана страна, която такива големи проекти като спортна зала в Бургас или спортна зала в Пловдив, те не могат да се реализират без подкрепата на държавата. Това е факт. Нито една община не може да реализира такъв проект. Така че отношението на държавата е много важно. Сега в случая имаме едно правителство и по принцип министър-председателя Борисов е такъв, че той има отношение към местните власти, но при друга ситуация общините биха изпаднали в една много критична ситуация.
С какъв слоган ще излезете извън официалния на ГЕРБ в Пловдив?
Да, мисля, че това, което са измислили колегите в София, много подхожда и на нас в Пловдив. Видими резултати за Пловдив. Нашите резултати може да ги видиш, може да се окъпиш в тях. Защо?
Кога ще излезете с регулярния си отчет, който вие винаги правите?
Правим всяка година отчети, като мисля, че от 15 август вече ще почнем си говорим за предизборни теми, отчети, предизборни кампании, с послания за следващия мандат. Всичко ни е в главите.
Къде виждате така звеното, където би могло да се създаде най-силно напрежение по време на изборите? Кое е?
От кои звена?
В процеса на изборите, къде би могло да се създаде? Биха ли могли да се създадат някакви безредици, етнически напрежения?
Не. Аз мога да си говоря за моята камбанария в Пловдив. Не, разбира се, естествено, че не. Вижте, много често едно напрежение, то не става от само себе си. Някой се опитва да направи напрежение. Обикновено, когато се случва, има такива опити, но смятам, че в Пловдив не би било допуснато. И то една партия не би го допуснала.
Кое ще бъде най-силната ви страна по време на предизборната кампания?
Просто да покажем това, което се случва.
Което сме направили.
Разбира се.
И което ще направите.
И което ще поемем като ангажимент, точно така.
Добре, желая ви успех и сега накрая инициативата, която можем да осъществим заедно. Каква инициатива сте измислил?
С вас или с телевизията?
Изобщо с телевизията. С мен, с телевизията, с хората.
Може да ви поканим за лично партньори. Пловдив традиционно провежда една от най-големите конференции за IT бизнес. На 10 септември ще проведем поредната конференция. Предходната беше най-голямата в България до момента с над 200 участника. Така че използвам случай ви поканя като медийни партньори.
Много благодаря, за което желая успех. Стискам ви палци за изборите. Благодаря ви, че да изобщо не се забравяйте панелката, защото ще ви трябва. Накрая ще правим годишна снимка. Защо?
Защо?
И ще трябва да отговаряте на тези въпроси. Благодаря ви. Всичко. Благодаря ви, Иван Тотев.